Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, jeg vil gerne starte denne udgave af det gode gamle folketing med lige at gøre opmærksom på, at vi skam også har en åbningsklokke her hos os. For i dag er jo en særlig dag. Det andet folketing åbner lidt på bagkant af det gode gamle. Vi har jo længe åbent, men lidt har også ret. Så er denne første tirsdag i oktober, er det jo traditionen, at Folketinget åbner. Det gør de også i dag, heldigvis, for der er nok at se til. Det bliver spændende. Lige nu, klokken er 10.05, der sidder de nu til gudstjeneste i Slotskirken på Christiansborg. Lidt senere, der var de så ind på selve Christiansborg i Folketingssalen. Dronningen er der, prins Henrik er der. Sovende eller ikke sovende, det er et af de store vedmål, vi har kørende her på redaktionen. Det kan vi altid vende tilbage til. Så bliver det spændende, om Enhedslisten vælger at komme for sent, eller om man sidder derinde og ikke vil rejse sig. Det har jeg fået at vide af hemmelige kanaler. Det har der været lidt debat om i partiet. Nu man har fået så mange mandater og fylder så meget i Folketingssalen, vil man muligvis være derinde, muligvis rejse op, muligvis ikke rejse op. Det bliver også spændende. Zenia Stampe fra De Radikale, ved vi, bliver siddende. Hun er ikke til det pjat. Det er også lidt spændende for Pia Kjærsgaard. Det er første gang, hun er formand for Folketinget, så hun skal byde velkommen. Hun skal følge dronningen ind. Men hun skal ikke sidde på den store stol under debatten, fordi det er ved denne åbningsdebat den, der har siddet længst i Folketinget, og det er
Bertel Haarder.
Ja. Det er nemlig Bertel Haarder. Og så det helt store slagnummer, det er jo statsministerens tale. Den såkaldte redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Og i dagens program, der skal vi forbi alt muligt. Vi skal forbi Tibet-sagen, nødløgnsudvalget og deres nye sandhedsorgan. Vi skal se lidt nærmere på vores nye forsvarsminister. Men vi starter lige med den spændende formulering, rigets almindelige stilling. Og når jeg siger vi, så er det mine tre gæster. Velkommen i dag til Frank Dalgaard.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Nu, Liberal Alliance. Altså, du bekender dig til, at du ikke er medlem af Folketinget for dem, for det er jo det gode gamle. Det kunne lyde forkert, sådan som jeg fik det formuleret, Frank, det undskylder. Også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Rikke Hvidtøj. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kaj Stillinger. Velkommen, I tre.
Tak.
Frank, må jeg starte over hos dig?
Du er velkommen.
Hvis jeg siger følgende, hvad er rigets almindelige stilling?
Det er noget politisk, det er noget hvad økonomisk.
Er
jamen, den er meget god. Altså, vi er et rigt land, velordnet, tingene fungerer, stort set måske ikke skattevæsenet 100%, og politiet 100%, og andre ting begynder også at bryde sammen. Men i forhold til mange andre lande i verden, så fungerer det. Vi er et rigt land. Der er fred. Økonomien er i fremgang. Vi har ingen problemer.
Sådan. Og i det bliver der ret fingre op på de to andre. Rikke Hvidtøj, vi har ingen problemer.
Ej, så kan vi jo lige så godt gå hjem alle sammen.
Det var rigtig hyggeligt. Tak for i dag.
Inklusive de 179, og det er der måske nogen, der synes vil være en udmærket ting. Jamen, det er jo et godt og trygt land, vi lever i. Det er jeg jo sådan set enig i, men Danmark har også sine udfordringer. Vi har ikke den vækst, som økonomiske vækst, som landene omkring os har. Og så er der nogen, der siger, men går det ikke meget godt. Men det betyder bare over tid, at vi bliver, kan man sige, relativt fattigere. Og det vil sige, i forhold til landene omkring os, så får vi råd til mindre og mindre i forhold til, hvad dem, vi gerne vil sammenligne os med, har råd til. Så det synes jeg er et reelt problem, at vi har simpelthen brug for at få den økonomiske vækst i Danmark op i et andet gear.
Mm-hmm. Og er det, tror du, Rikke Hvidtøj, det statsministeren vil slå på? Han vil jo sikkert også sige som Frank, men det går jo fint nok. Vi er ikke, nu siger Frank, vi ikke er i krig, vi er jo sådan agtigt. Altså, vi, det er sådan lidt mudret, det der med, er vi i krig, er vi ikke i krig? Det er vi jo i.
Vi er i krig mod det ondeste af det onde, det er islamisk.
Jo, men du sagde, det var bare, fordi du selv sagde, at vi ikke var i krig.
Så, men i, på vores eget landområde
ja,
er
ja,
der jo...
det er rigtigt. Der står ikke nogen ved, ved vores døre på den måde. Ja.
Men det, det tror jeg, han vil. I det hele taget, så... Nu holder han jo først talen her om, om 2 timer.
Ja, præcis.
Så vi ved jo ikke, hvad den vil rumme, men, men et kvalificeret gæt, vil jeg mene, er, at den kommer til at læne sig meget op af det regeringsgrundlag, som jo er skrevet for blot få måneder siden.
Ja.
Så det vil være meget overraskende, hvis han lige pludselig taler i en helt anden retning.
Ja.
Og der handler det i høj grad om at, at skabe vækst og, og arbejdspladser. Så må ikke også, at det vil være en, en rød tråd, det skal kunne betale sig at arbejde. Men han kommer nok også til at, at berøre det, vi alle sammen har oplevet her over sommeren med, med flygtningen. Han har haft sit Marienborg-møde. Monique også, han følger
altså
op
det. Altså det sociale topmøde?
Ja, der hvor han inviterede organisationer, præcis, erhvervslivet, lige andre præcis, til at drøfte, hvordan kan vi nu sikre, at dem, der kommer til landet, de hurtigst muligt bliver integreret i det danske samfund, og allerhelst kommer ind på arbejdsmarkedet.
Det civile topmøde, tror jeg, det hed. Undskyld.
Ja, det civile
topmøde. Det var vist mig, der lige. Kai Stillinger, hvad siger socialisten iblandt os?
Jeg siger følgende. Jeg er fuldstændig uenig med Frank Dalgaard, og det siger jeg, fordi selvfølgelig er, har han jo ret i, at det går meget godt i Danmark, fordi vi er et rart land, men altså, jeg vil sige, at de første 100 dage har været, har været et stort kaos. Det er det rene sludder at sige, at det går fantastisk godt i Danmark. Skat går af helvede til, politi går af helvede til, Tibet går af helvede til, ministerrokade allerede efter 100 dage. Og så går det godt, siger Frank Dalgaard. Gud fader bare vel. Så er det noget her, det gik dårligt i hvert fald, hvis det var tilfældet.
Jeg sagde, at vi har ingen problemer.
Vi har ingen problemer, så skal jeg lige prøve at nævne dem en gang til. Eller tror du ikke på det? Det går, altså jeg vil bare sige, at den her regering har jo de første 100 dage vist, den har altså problemer. Mm-hmm. Og det er forståeligt nok, fordi det er en mindretalsregering, og den skal favne vidt for at nå flertal. Men altså sige, at vi har ingen problemer, det er da jo lige noget af det mest
fantastiske. Ja, men det Andy, skal vi lige huske på, når du nu nævner de problemer, som du peger ud, Kai, at skat er noget, der er arvet. Tibet-sagen er i høj grad noget, der er arvet. Så nu er der en regering, som har fået til opgave at løse de her problemer.
Ja, men det håber jeg også, de gør, men altså at sige, at der er ingen problemer, det er da noget værre sludder, undskyld, jeg siger det. Og så lige, jeg vil også bare sige, at den der flygtningestrøm, altså jeg ser stadigvæk for mig hundredvis af flygtninge gå på motorveje i Danmark, og regeringen gør ikke noget. Altså det
ryster mig lige vi vender lige det hele, tænker jeg, fordi man fornemmer, at der er ligesom 3 store ting. Som rocker på. Altså er der en ting, I ikke har nævnt endnu, men den skal jeg nok komme tilbage til. Tibet-sag og politi vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Økonomien, som Rikke Hvilshøj nævnte, skal der selvfølgelig gøres et eller andet ved, især når man er Lars Løkke, og regeringsgrundlaget ser ud, som det gør. Så han vil helt sikkert nævne det. Men hvis vi lige... og så kommer vi til regeringsrokade og ny forsvarsminister og så videre. Der har også været lidt knas... På den post. Men vi kan jo godt lige måske så starte med flygtningesituationen. Fordi det kommer han nok også til at nævne, der har jo været... Han sagde jo selv, og nu er det ikke fordi, vi skal gå ombord i det her med løftebrud, fordi det bliver også en lidt absurd diskussion, synes jeg, efterhånden. Altså, virkeligheden ændrer sig, og så lad os nu lade være med at snakke om løftebrud på den måde. Men han sagde selv, at regeringen vi skulle kalde regeringen en fiasko, hvis der kom flere flygtninge til. Nu ser det så faktisk ud på de tal, at der ikke kommer flere flygtninge i år end sidste år. Så sådan, hvis man ser helt kynisk på det, så kan de nå det endnu, eller hvordan man skal formulere det. Men Rikke Hvilshøj, du har været integrationsminister.
Mm.
Nu spørger jeg det helt unfair, men misunder du Inger Støjberg?
Nej.
Det er en svær situation, ikke?
Det er en meget, meget svær situation, og det er jo et område, hvor der er så mange følelser. Uanset fra hvilken side, så er der så mange følelser, og de kommer meget, meget hurtigt i spil. Vi har jo prøvet nogle gange, og vi har prøvet over flere årtier. Vi har stadigvæk den udfordring i Danmark, at vi er rigtig, rigtig dårlige til at sikre, at dem, der kommer hertil, at de får et fodfæste på det danske arbejdsmarked. Hvis vi sammenligner med andre OECD-lande, så er vi tredje ringest mål på deres beskæftigelsesgrad. Og det skal vi simpelthen have, det skal vi finde ud af at gøre bedre. Vores udfordring er, efter min, og det er min personlige analyse, at vores velfærdssamfund, som det er indrettet, det er ikke egnet til hurtigt at få flygtninge og indvandrere til at træde ind på det danske arbejdsmarked. Vi har relativt høje mindstelønninger. Og hvis du ikke umiddelbart kan svare med en indsats og en produktivitet til den løn, så er det et rigtig, rigtig højt trin at skulle træde ind på. Så det holder som udgangspunkt rigtig mange ude af vores arbejdsmarked, sammen med de velfærdsydelser, vi har. Og det er en udfordring.
Det er bestemt en udfordring, men det er jo også altså, en meget konkret udfordring for Lars Løkke. For jeg kunne forestille mig, at han var enig med dig. Han har også sagt ting i den retning, og det har regeringen også. At det er ligesom den vej, man skal. Men derfra og så til at få... der har været diskussioner omkring, skal man indføre en startløn, som ligger på omkring 70 kroner, kontra en mindsteløn, som ligger et sted mellem 110 og 120. Det er der nogen, der synes er en glimrende idé. Fagforeningerne stejler, men også visse arbejdsgiverforeninger siger jo dem, den går ikke. Og han er også så lidt fanget mellem at skulle tilfredsstille Frank Dalgaards Kram Sugar i Liberal Alliance, som er med på den. Men Dansk Folkeparti er jo ikke med på den. Så han har altså sin sag for, ikke?
Lad os lige huske det her med en indslusningsløn på omkring de 70 kroner og noget. Vi i Cepos, hvor jeg sidder i dag i Tænketanken, introduceret her i foråret som et forslag. Det er jo vigtigt at understrege, når du nu drager statsministeren ind, at jeg tror ikke, der er nogen, der mener overhovedet, at det er noget, der skal lovgives om. Vi har i Danmark en tradition om, at sådan noget klares mellem arbejdsmarkedets parter. Så det er ikke noget, statsministeren, regeringen, Folketinget som sådan kan eller bør gå ind og lovgive om. Men en opfordring, det synes jeg så, til arbejdsmarkedets parter om, at det her burde de faktisk tage hånd om. Fordi at mindstelønnen på de 110-120 faktisk er med til at holde folk ude for arbejdsmarkedet i dag. Og det er et problem. Så arbejdsmarkedets parter, efter min mening, burde drøfte det her og gøre det til en del af deres overenskomstforhandlinger.
Ja. Karl Stillinger?
Ja, men det jeg kan godt se, der kan være et problem i det med indslusningsløn. Men altså, man kan vel ikke forlange, at folk skal leve af en løn på 70 kroner i timen. Det synes jeg, det er sådan... Dem, der siger det, det er nok nogen, der tjener lidt mere end 70 kroner i timen. Det er sådan en underlig måde at sige, jamen, det må I klare jer for. Gud, kan man da ikke klare sig for 70 kroner i timen? Det er underligt noget at komme med. Og så vil jeg sige, at der er en anden ting, som Cepos glemmer. Det er, at man i Danmark kan fyre folk fra time til time. I Tyskland for eksempel er man stort set stavnsbundet, hvis man først har ansat en person. Det har man ikke i Danmark. Altså, man har et meget lettere system med at fyre folk i Danmark. I Tyskland, hvis du først har ansat en mand, eller en kvinde.
Så men Karl, det er jo flexicurity-modellen, som er så savnomsbundet i Danmark, ikke?
Og god.
Jamen det afhænger af øjnene, der ser, fordi der er jo fordele og ulemper ved alting, men altså...
Både fagforeningerne og arbejdsgiverne er enige om, at det er den rigtige model.
Ja. Men se, det handler om, det er, hvordan Lars Løkke får solgt den her idé, om man så må sige. For som Rikke siger, han skal jo ikke ind og lovgive om det, fordi så bliver der først ballade. Men hvordan får man ligesom nødet nogen til, at det er den vej? Hvordan vil han formulere sig, når han står på talerstolen i dag, for ligesom at få det solgt som en god idé, uden at det lyder, som om han påtvinger fagforeningerne noget, og de straks begynder at råbe, at så er der jo altså dumping?
Altså, Lars Løkke kommer ikke til at nævne indslusningsløn med et ord i sin åbningstale, fordi så sætter han fuldstændig brand blandt arbejdsmarkedets parter. Ja. Så det vil vi ikke høre statsministeren sige.
Men vil han hente det? Vil han danse lidt om grøden?
Ja, det er jo så spændt på at se, om han vil, om han tør. Altså arbejdsmarkedets parter er jo utrolig ømme over, om der er nogen, der overhovedet tillader sig at have en mening om fastsættelse af løn andet end arbejdsmarkedets parter. Så de vil tage det som en provokation, hvis statsministeren gør det i dag. Så
men nogle gange er han jo provokerende.
Ja, men spørgsmålet er, om man
skal være det. Det må vi se på. Så vil jeg spørge om noget helt andet, fordi når det kommer til flygtninge, asylansøgere og migranter, og hvad vi ellers efterhånden kalder dem, så skal der jo også forhandles i blå blok. Og her til morgen læser jeg, at Søren Pape, formand for de konservative, han er ude at sige, at hvis regeringen tror, at den her besparelse på ulandsbistanden, udviklingsbistanden på 2,8 milliarder, som man har bebudt i deres finanslovsforslag, at den bare drøner igennem med K's billigelse, så kan han godt tro om igen. Citat. Det er muligt, at regeringen tror, at sådan her gør man bare, hvis man vil trumle os. Jeg tror ikke, man skal forvente, at vi lader os trumle. Det er en mærkelig strategi, der bliver ført lige i øjeblikket. Vi er ikke sat i verden for at bære Lars Løkkes regering igennem. Det skal han vel forholde sig til, Frank Dalgaard?
Ja, vi taler om Folketingets mindste parti, der på alle måder har svigtet de sidste 30 år. Jeg tror ikke, man skal bruge så meget tid på
det. Og så, du har da selv været med inden for de 30 år.
Det er jeg ikke mere. Det okay. Er jeg ikke mere. De svigtede på EU-området, de svigtede med skatterne, der bare steg og steg. De svigtede i retspolitikken, hvor de har haft justitsministerposten i lang tid. De har svigtet i den grad at skuffe vælgerne, at de har rendt over til andre partier. Blandt andet de nye partier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
Men Frank Dalgaard, er konservative nu et parti, som... de er jo bittesmå, og det er ikke ret mange mandater. Men er de et parti, som Lars Løkke bare kan... Undskyld mit franske med skidehøjt og flot på?
Nej, det vil han aldrig gøre. Altså,
nå, men det er det, jeg mener. Det, ikke, det vil han jo det, vil ikke gøre.
Er manden jo demokratisk, og man hører på alle og er venlig og så videre. Det er også klogt. Men
skal han så netop ikke derfor lytte en lille smule til, hvad Søren Pape siger her?
Jo, trods netop, alt. Netop en lille smule. De har 6 mandater. Der er ikke noget parti i Folketinget, der har færre mandater.
Det er rigtigt.
Så man lytter mere til folk, der har flere mandater. For eksempel Liberal Alliance, som har mere end dobbelt så mange som konservative.
Kaj Stillinger.
Altså, ja, der er jeg lidt uenig med Frank Dalgaard for en gangs skyld. Eller det er vi næsten altid.
Jamen, det kommer som et chok hver gang. Men...
Nej, men der tror jeg altså nok, at analysen er lidt forkert, Frank. Fordi uanset om man har 6 eller 12 mandater, så
13.
Er der... Eller 13 er nok. Så er flertal for den blå blok kun et mandat. Det vil sige, hvis de konservative ikke går ind for det, jamen, så har han ikke flertallet. Mm-hmm. Og det har han heller ikke, hvis der er 13 mandater, der går imod ham. Men jeg tror nu altså personligt, at konservative vil under ingen omstændigheder vælte en borgerlig regering. Det ville jo være noget af en katastrofe at komme ud i en valgkamp og sige, jeg er konservative, er det jer, der har vælget en borgerlig regering, så tror jeg, de får mindre end 4, hvis de gør det. Derfor tror jeg, det er måske, for mig at se, er det mere sådan et forsøg på at få lidt presseomtale. Selvfølgelig vil de da...
Altså, det er vel også et oplæg til at få lidt på grundskylden?
Ja, måske.
Altså, de skal jo ind til finanslovsforhandlinger nu.
Ja, det skal de.
Og der skal
handles
og spilles, var jeg lige ved at sige.
Ja, og der står de ikke alene. Nej. Der er flere, der vil have gjort noget ved grundskylden. Det er fuldstændig urimeligt, hvor meget den er steget. 6-7% om året i en årrække nu, mens lønninger og priser er steget med 1-2%.
Men hvor tror du så, Frank Dalgaard, du har jo et vist kendskab til partiet. Hvor tror du, hvor giver de sig først? Vil de give køb på udviklingsbistanden for at få en sænkelse på grundskylden eller omvendt?
Det ved jeg ikke. Men altså, det parti er i fuld gang med at grave sin egen grav på mange måder.
Der
er
Hvad vil du gøre så?
Jamen, jeg vil da støtte op omkring alt, hvad der hedder borgerlig liberal politik.
Ja.
Og ikke lave alt muligt taktik. Valget er overstået.
Og jeg tror, men taktik er jo en del af det, Frank. Man skal jo, nu skal vi ind, og så skal du forhandle. Du er nu formand for de konservative. Ja. Vil du gå efter en linje, der hedder, det er klassisk konservatisme, forstået på den måde, at vi skal have grundskylden ned, der skal også ske nogle skattelettelser, eller vil du slå ind på en, som de er jo lidt begyndt på, en grøn, mere sådan Palle Simonsen, socialkonservativ linje at sige, det handler altså også om udviklingsbistanden og nogle grønne områder?
Ikke det sidste. Jeg vil gå benhårdt på grundskylden. Benhårdt på grundskylden.
Godt.
Men så vil jeg godt lige spørge om en ting til Frank. Bare sådan, det kan du ikke vide noget om. Men vil de konservative vælte Lars Løkke, hvis de ikke får opfyldt det der med grundskylden? Nej.
Nej, det vil jeg fuldstændig enig. Okay. Det vil de ikke. Nej. Så er det helt færdigt.
Ja. Ja.
Okay. Det kommer de ikke til.
Nej,
det gør jeg godt. Det tænkte jeg nu heller ikke. Nej. Så lader vi den ligge. Udmærket. Men bare lige for at få rundet integrationen af og asylsituationen. Altså, det er jo virkelig noget, der har fyldt. Vil han, Rikke Hvilshøj, hvad kunne han finde på at sige i den henseende nu? altså han stiller sig vel ikke op og slynger tal ud for, hvor mange vi skal tage. Nu har han sagt de der 1000 ekstra, osv., osv., osv. Vil han tale en stor plan op, eller vil han prøve at tale det lidt ned?
Det synes jeg er svært. Altså, jeg er selv lidt spændt på, hvad hans egen opfølgning er på det topmøde, han så inviteret til på Marienborg, for det synes jeg sådan set er det mest oplagte. Mm-hmm. Og han havde selvfølgelig nogle kommentarer på dagen, men jeg er faktisk selv lidt nysgerrig efter, hvad regeringens næste skridt er. Om hans fokus er nu på de europæiske løsninger. Han kan jo pege på, at regeringen jo allerede har handlet i forhold til at introducere introduktionsydelsen, og noget en markant lavere ydelse nu for dem der kommer hertil, og han nu har været i dialog med arbejdsmarkedets parter, og nu skal der ske noget der. Mm-hmm. Så det har jeg faktisk ikke rigtig noget bud. Jeg er selv lidt spændt på, hvilket ben han vælger.
Ja, for han skal vel træde varsomt, også i forhold til støttepartiet Dansk Folkeparti.
Ja, altså der kommer ikke, kan man sige, nogen opblødende melding fra Lars Løkke om, at nu skal vi favne flere eller mildere. Mm. Det gør vi ikke. Det er klart. Og nu kan han også læne sig op af en bred politisk aftale om nye regler for at få statsborgerskab i Danmark. Og det kan jo godt være, at den får et porer med på vejen for at vise for første gang i mange, mange år er der lavet en meget bred aftale, jo, inklusiv Socialdemokratiet, om statsborgerskab, hvilket jeg jo synes er interessant at se. Nu sad jeg jo selv med ansvaret på et tidspunkt, der fik jeg godt nok mange hug af Socialdemokratiet for stramninger af statsborgerskabsregler, der var, kan man sige, mildere, ja, end det, de var med til at gennemføre.
Det var
jo
det gamle Socialdemokratiet, Rikke.
Det var tydeligvis en anden tid. Og det tror jeg, Lars Løkke er svært tilfreds med, og mm-hmm, kan jo også bruges som et signal om, hvor regeringen ligger i forhold til hele udlændingedebatten.
Ja. Er du enig, Karstillinger?
Ja, bestemt. Det er bare sådan en lille kuriositet. Altså, jeg kan næsten ikke holde ud og se hende der fra Vild med Dans, Astrid Krag, som var en meget venstreorienteret SF'er, og som nu pludselig favner den nærmeste Dansk Folkeparti og Venstre. Jeg får kvalme.
Jeg gør det samme. Jeg er fuldstændig enig. Jeg gør det samme.
Ja. Ved I hvad? Så skal I ikke sidde og se så meget Vild med Dans. Det kan I til synligheden ikke tåle.
Nej, men der gjorde hun det jo godt. Flot klaret, Astrid. Ja. Men at springe over og at i virkeligheden argumentere glædeligt og intensivt for Dansk Folkepartis indvandrerpolitik, for det er det, hun gør, ja, det er bare for meget, synes jeg. Altså, hvordan, jeg synes, det er flot klaret rent politisk og taktisk. Jeg kunne ikke. Altså, jeg vil ikke være stand til det.
Jeg håber, at hun kan se sig selv i spejlet, og holde ud og se sig selv i spejlet om
morgenen. Det, ved du hvad, det tror jeg er en stor del af det at være med i Vild med Dans, det er, at man skal se sig selv i spejlet.
Ja, det håber jeg.
Ja. Jeg tror, at det går rigtig fint. Ja. Nå, ja, men...
Nej, men husk det lige omkring åbningsdagen. Der er en ting, altså, som jeg godt vil vide ret meget om, at statsministeren vil komme ind på. Og det er selvfølgelig den folkeafstemning, der skal være den...
Det var godt, du sagde det, for det var lige det, jeg
skulle tænke. Ja, den 3. december omkring noget af retsforbeholdet. Mm. Og hvor der nu er udsigt til, ifølge nogle meningsmålinger, at det ser ud til, at det bliver et nej.
Altså langt de fleste målinger. Ja. Og nu skal
og
vi ikke...
det er formentlig, fordi det er koblet sammen med den aktuelle situation omkring flygtninge, som er. Så på en eller anden måde vil han jo komme ind på det. Han vil gerne vinde den afstemning, altså få et ja. Og det må han jo sige noget om.
Men han skal vinde den.
Jeg skulle lige til at sige, at det ikke hans største udfordring. Også fordi, altså regeringens grundlag, altså dem, der sidder med regeringen i hånden, om man så må sige, de vil jo ikke have den. Altså Dansk Folkeparti er jo imod. Mm. Det er da en virkelig, virkelig svær situation, han står i.
Liberale Alliance er også imod.
Ja, ja.
Og derfor er det jo afgørende for ham, at han ikke ender med at sidde med ansvaret alene. Det kommer det meget til at handle om frem mod den 3. december. Mm. At få alle ja-partierne til at tage et fælles ansvar for det her, og at det ikke bliver Venstre-regeringen med deres 34 mandater, som står alene med ansvaret for at løfte det ja hjem.
Fordi hvis vi nu tager dramabrillerne på, det tillader jeg mig som selvudnævnt formand, Det kan vel godt blive sådan en, hvor der virkelig kan blive rav i den. Altså, ville det være helt vanvittigt, hvis der går fuldstændig kage i den. De andre ja-partier vil ikke rigtig støtte op om ham, og han står med den alene med sine 34 mandater. Dansk Folkeparti siger, det kan du glemme, vi er slet ikke med på det der. Og der skal Morten Messerschmidt jo nok komme på banen og få... Han har jo allieret sig med Enhedslisten omkring et nej. Ja. Så der er virkelig nogle spøjs alliancer her. Mm. Kan det være sådan en situation, hvor de trods alt er en mindretalsregering, og Lars Løkke... det er spekulativt, men siger godt, så tager vi simpelthen... Altså, så tager vi et valg på det her. Det gider jeg ikke, det her.
Nej.
Nej.
Jeg vil ikke overvise. Altså, det må være træls at være Lars Løkke ind imellem, fordi, som vi snakkede om før, at så bredt han skal favne i den meget, meget smalle regering. Mm. At jeg tror på et tidspunkt, han siger, jeg gider simpelthen ikke mere. Vi må tage et opgør, og så må folk støtte op om mig, om det, jeg står for. Og så kan han måske blive større, og så måske få ryddet lidt op i partierne. Det tror jeg. Men altså, på et tidspunkt, men måske ikke lige her, men jeg tror ikke, han kan holde til i længden.
Rikke Hvilshøj?
Det er faktisk meget uenig. Altså, hvis der er nogen, der kan håndtere den her parlamentariske situation med sådan en smal mindretalsregering og etpartiregering, så er det den politiske håndværker, Lars Løkke.
Men prøv lige at forklare mig, Rikke, så. Altså, jeg er enig i, at det siger alle dem, der kender ham, det er nærmest her, han trives bedst.
Han elsker det der.
Du får helt glød i kinderne.
Det er jo der, hvor Lars Løkke er... en eminent dygtig politiker.
Ja, men...
Og derfor så tror jeg faktisk, at det her med at få holdt ja-partierne sammen og favne, man kan jo se nogle af de meldinger, der var fra både blå og rød blok lige umiddelbart efter valget med roser til Lars Løkke nævne om at få samlet og holdt møde om den her kommende afstemning, at der kører han en helt anden linje, end Helle Thorning gjorde. Så jeg tror, hvis der er nogen, der evner at i det her tilfælde holde sammen på ja-partierne og gøre, hvad der skal til for, at det bliver et fælles ansvar, der skal løftes, så tror jeg faktisk, det er Lars Løkke. Mm.
Men Rikke Hvilshøj, en ting er at holde sammen på ja-partierne. En anden ting er vel, at han skal... Altså, han er jo nødt til at give Dansk Folkeparti et eller andet. Vi ved jo, at de kræver sig betalt, og altså Søren Espersen skal jo nok forsvindes op.
Ja, men ikke
nogle
her.
Gange vil han have hævn og sådan nogle ting.
Ja, men ikke den her.
Hvorfor ikke den her?
Der tror jeg, opgaven går ud på netop at holde det adskilt fra andet. Det er gjort før, og den skal netop ikke vivles ind i andre politiske aftaler.
Men er det ikke så øm en tå for Dansk Folkeparti, jævnfør hvad du selv sagde før, at det handler om asylansøgere, der kommer ind og retsforbeholdet. Skal vi selv bestemme, eller skal vi ind under noget mere i EU? Dansk Folkeparti har vel alt interesse i også at få banket noget igennem på den konto her. De vil vel gøre forsøget på at få noget?
Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Men der tror jeg bare, at der er trods alt antallet af mandater bag ja-partierne så store. Så det er det, han skal, holde fast i.
Mm-hmm. Frank Dalgaard?
Jamen, jeg er enig med Rikke i, at der kommer ikke noget valg på det her. Det her, det er en folkeafstemning om et emne, om vi skal køre ind i afskaffe en del af retsforbeholdet, ja eller nej. Og det bliver, tror jeg, men altså, det kan blive et nej, og så siger han, det var ærgerligt, og så kører vi videre. Altså lidt som Schlüter i 80'erne, med, der blev stemt ned på udenrigspolitikken og alt muligt, men nå, det var da ærgerligt, så kørte man bare videre. Men det er et godt spørgsmål, Huxley. Jeg vil gerne rose dig for at have forberedt dig, eller have politisk fornemmelse.
Fordi, jeg siger tak. Jeg noterer
fordi,
her.
De to store ja-partier på EU, det er jo Venstre og Socialdemokratiet. Men i ledelsen og styrelsen, men Socialdemokratiets vælgere, er meget delt. Der er mange, der er imod. Der er ikke nær så mange hos Venstre. Venstre er mere ja-parti hele vejen ned i organisationen. Mm-hmm. Så derfor er det meget tænkeligt, at Socialdemokratiet vil ligge lavt i vandskorben og ikke vil føre sig så meget frem og argumentere og bruge så mange penge for et ja. De ligger i voldsom konkurrence om vælgerne med Dansk Folkeparti, som går ind for et nej. De vil være fokuseret af det taktiske på det område. Og så vil de måske ikke føre sig så meget frem. Og så, ja, der kan komme et skidsma der. Jeg tror ikke, at Lars Løkke laver noget som helst valg på det. Det er bare en afstemning, der var tabt. Vi gjorde, hvad vi kunne. Det lykkedes ikke. Og så kører vi videre.
Mm-hmm.
Men det er faktisk meget uenig i af flere årsager. Et, hvis nu jeg skulle spekulere i, om de kunne udløse et valg, så kunne man måske tænke sådan. Men der er jeg jo enig i din analyse, Frank. Det ligger ikke lige for, at det udløser et valg. Det tror jeg også er Socialdemokratiets analyse. Vi har lige haft et. Og hvis det er tilfældet, og det bliver et nej, så vil Socialdemokratiets rationale meget jo hurtigt være, jamen så overtager de jo bare et problem, hvis det ikke bliver løst nu her. Når de på et tidspunkt igen, hvilket de jo selv forventer, og vel også er meget naturligt på et eller andet tidspunkt, så overtager de jo regeringsmagten og ansvaret for det her, og de udfordringer, som det her giver. Så jeg tror, at Socialdemokratiet har lige så stor interesse i, at det her bliver et ja, og det bliver løst nu, end at de kommer til eventuelt at arve det her problem sidenhen. Og derfor mener jeg faktisk, at Socialdemokratiets ledelse og partiet, de har en lige så stor interesse. Det er jo også dem, der kan man sige, har initieret det under Helle Thorning og den brede aftale om, at uanset hvem der sidder ved regeringsmagten, at vi skulle have den her folkeafstemning. Så det er jeg faktisk ikke enig med dig i.
Kan jeg stille?
Jamen, det er da godt, vi ikke er enige om alting. Altså, jeg er sådan lidt mere tilbøjelig til at tro, at afhængig af, hvad Dansk Folkeparti får, fordi, som du selv siger rigtigt, at de er jo gode til at hvis de ikke får et igennem, så vil de have noget andet igennem. Altså, de skal nok sørge for at få et eller andet, hvis de ikke kan få det, de helst vil have. Og jeg ved ikke rigtigt, det er jo ikke første gang, vi har set et valg efter kort tid. Altså, Slytter i 88, det var efter 9 måneder, og det var bare fordi, der var et eller andet skib, der måske havde atombomber ombord, eller hvad det var, han havde. Altså, Ja, ja, det havde de måske ikke. Nej, jeg vil bare sige...
Det vil også sige, et eller andet.
Det havde de selvfølgelig, ikke. Og gudske lov for det.
Nå.
Den diskussion gemmer vi lige.
Nej, jeg vil blot lige sige, at det kan da sagtens lade sig gøre at udskrive et valg efter 9 måneder, hvis han kører træt, og Dansk Folkeparti presser for hårdt på.
Der synes jeg, hvis der er noget, vi har lært de sidste år, så er det, at alt kan lade sig gøre.
Ja, lige nok. Ja.
der tror jeg ikke, at vi skal sidde for tungt i stolen. Men så lad den ligge, og så vil jeg bare lige stille et sidste spørgsmål omkring regeringen. Så skal vi nemlig til at videre. Selve regeringspartiet, Rikke Hvilshøj, hvordan går det med det? Hvordan har Venstre det? Der har været meget raballer. Carl Holst exit efter ganske kort tid. Det virker lidt som om, at der nu er lidt fløjkrig tilbage i Venstre.
Ja, tilbage lyder sådan lidt, fordi det er jo i hvert fald historisk set er at det jo Venstre sådan relativt nyt på den måde at have de her definerede
Og da jeg sagde tilbage, der er det, fordi jeg er så historieløs, at jeg kun tænker tilbage til 3. juni sidste år, hvor der ligesom var formandsopgør, hvor det blev krystalliseret, at der var ligesom to fløje her. Ja, det blev der lagt lidt låg på, og nu er vi lidt...
Ja, spørgsmålet er, hvor meget låg der er blevet lagt. De lever, og det... Kan man sige, det er relativt nyt for Venstre at leve med det. Mm-hmm. Og det ser ud til, at det stadigvæk lever. Mit indtryk er, at Venstre er glad for at få regeringsmagten. Men man fik også nogle hårde slag på valgaften. Og det mærker dem sådan set også stadig. Nu tror jeg, at de er lidt optændt af at vise, at de kan levere varen som en smal venstre-regering. Noget af det, jeg har bemærket mig, det er, nu er det jo en lille gruppe, men noget som det her med at inddrage resten af gruppen i regeringsarbejdet. Nok mere, end vi har set i de seneste, både under VK-regeringen, men sådan set også under SR-SF-regeringen. Der tror jeg, der er Lars meget opmærksom på, at det nytter ikke noget, at man har nogen siddende derude, og der er lidt sure. Så der bliver i hvert fald gjort en indsats for, at selvom ikke alle er ministre, det kunne de trods alt ikke blive, at de bliver inddraget i, i lidt højere grad.
Ja.
Men selvfølgelig er de mærket af et valg, som absolut ikke gik Venstres vej, bortset fra, at de fik regeringsmagten.
Ja, det var en virkelig spøjs situation, at Venstre fik stor smæk. Lars Løkke gik også par 20.000 personlige stemmer tilbage, og sidder nu som statsminister. Mm. Men altså, det er jo mere regel end undtagelsen. Der skete jo nok det samme for Helle Thorning, så det er jo ikke, fordi man skal blive chokeret over det. Frank Dahlgaard, tror du, at du har også siddet i partier, hvor der har været sådan lidt murende krogene og så videre. Ser du et stærkt Venstre, eller et Venstre, som knager og brager lige nu?
Arh, det ved jeg ikke. Man har ligesom affundet sig meget. Det var så situationen, og jeg tror, det er rigtigt, som Rikke Hvilshøj siger. Man er glad for, at man sidder i regeringen, og nu vil man vise, at man alligevel kan få resultater, og man har jo allerede fået noget i hus. Og det kan også godt være, at man bliver en succes med hensyn til det der med flygtninge og indvandrere. Den der sagen er ikke tabt endnu, og hvis det skulle blive tabt, så er der jo altså opstået en ny situation, hvor man kan måle sig i forhold til andre, og måske alligevel komme ud og sige, at det er gået meget godt. Så altså, jeg oplever jo ikke, men jeg ser det jo udefra, at Venstre er et parti, som er dybt ked af det. Altså, og det synes jeg ikke. Der er nogle muligheder i det her.
Mm-hmm. Godt. Er du enig, Kostelinger?
Ja, det er jeg vel egentlig. Men altså, det som Rikke også siger, det går hverken gik Venstres vej, eller går Venstres vej. Det sidste Gallup viser det omkring godt og vel 17%, at de er nede på omkring 30 mandater, så det går, mm-hmm. Det går heldigvis ikke den forkerte vej.
Nej. Det var meget kryptisk sagt, men jeg tror, vi er med. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Frank Dahlgaard, Rikke Hvilshøj og Kaj Stillinger. Og når vi er ved Venstre, så skal vi jo lige forbi, jeg var lige ved at sige, den nye mand på tinget, men det er jo ikke meget, han var ude. Han nåede lige at være ude 3 måneder. Peter Christensen er tilbage på borgen. Han er inde som forsvarsminister, efter Carl Holst havde 3 stormombruste måneder, hvor sagerne blev ved med at vælte ned over ham, og han blev ved med ikke at rigtig tage fat om den, i hvert fald i denne formands analyse. Og til sidst måtte han så give fortabt, for præcis en uge siden faktisk, lige minus et par timer. Og ud af det blå, og så alligevel, kommer Peter Christensen for ære Carl Holst et egetræ og siger, så videre, bliver stående. Egetræerne, de står der, selvom grenene er knækket, og det blev nærmest tårvedet. Og Carl Holst var faktisk nærmest tårvedet, og synes, det var det bedste, der kunne ske i den her ulykkelige situation, det var, at Peter Christensen kom tilbage, blev forsvarsminister. Men der er mange ting, mange spørgsmål, der melder sig i den sag. Frank Dahlgaard, tror du, at alle i Venstre synes, at det var det bedste, der kunne ske, at det lige var Peter Christensen, der kom tilbage?
Nej, det er fordi, der var jo nogen i Venstre, som synes, at telefonen skulle ringe, og det gjorde den så ikke.
der var tyst i røret.
Nej, men jeg tror nok, at man er glad for, at Carl Holst stoppede, for det var jo en skandale ud over alle grænser, og det var dybt, efter min mening, men jeg er jo udefra der, uforståeligt. Jeg troede jo, manden havde noget i sig. Jeg troede, manden var politiker. Jeg troede virkelig, at han var erfaren, og han tumlede rum som en idiot, undskyld, jeg siger det, og havde ikke sat sig ind i tingene, bortset fra, at han brugte altid på at forsvare sig selv på en fuldstændig latterlig måde. Så havde han helt tydeligt heller ikke sat sig ind i forsvarsproblemer. Han kunne ikke sige noget. Han havde ingen meninger, og han henholdt sig til, at nu skulle man undersøge sagen og basere sig på militære kundskaber og alt muligt ligegyldigt ævl. Det var en skandale. Godt, han er væk. Dansk forsvar fortjener bedre.
Ja, altså forsvaret var i hvert fald selv ude at sige, at de var en lille smule ked af, at der blev skygget for nogle af de problemer, når der hele tiden var personen Carl Holst, der skulle tales om. Det kan man så måske også bebrejde medierne lidt omkring. Men Carl Stillinger, tror du Venstre er skal de lige lægge sig? Der er jo altid nogen, der får lidt ondt bag i. Jeg kan også huske, at da Dan Jørgensen pludselig blev hævet hjem fra EU-parlamentet og skulle være fødevareminister, så var der også nogen, der hylede og skreg i den socialdemokratiske gruppe. Sådan er det vel.
Jo,
det lægger sig vel, sådan
noget. Det er det nemlig. Altså, jeg vil sige, Carl Holst har nok haft et problem. Han har været en slags bykonge nede i Syddanmark, og egentlig ikke kære sig om, hvad andre mener om ham. Og sådan er det jo tit, når man på vej op, så skal man ikke sparke sig folk, fordi man møder de samme mennesker på vej ned. Så det har nok ikke været god til i hvert fald. Men det værste er jo også, at han jo så faktisk løg. Altså en ting er, at han har brugt den der mand der for skatteyderens penge, men han benægter det. Og så kommer frem efterfølgende, at han simpelthen lyver over for folk. Den går altså ikke. Udover så er jeg enig med Frank Dahlgaard i, at han er opført som tåbe, altså fuldstændig latterlig. Men så vil jeg bare sige, at Peter Christensen, altså, man kalder ham godt nok tredje supplanten, det er så, hvad det er. Men jeg personligt har det sådan, at han har ret til at være minister, han har sagt.
Der er intet ulovligt i, at han er blevet bare lige hvis man sidder derude af i tvivl, det er der ikke.
Nej, men jeg vil bare sige, at der er så mange, der har kritiseret ham. Ja, det kan sgu da ikke være rigtigt, han skal ind og sidde, fordi han var kun tredje supplant. Men der vil jeg bare sige, at det er helt fint. Selvfølgelig skal han da have lov til at være minister, mm-hmm. og man skal ikke være medlem af Folketinget for at være minister.
Nej.
Og det er da muligt, at han bliver en god minister, det vil jeg ikke afvise. Men altså, de der folk, der bebrejder ham, at han overhovedet kan, vil, altså bortset fra, at han så er løftebryder, fordi jeg har jo set den artikel, hvor han skriver, jeg er færdig med politik.
Det er rigtigt.
Det var i hvert fald 100 dage, han var færdig.
Og den sendte jeg kun til jer, fordi det er en sang, vi har hørt så mange gange før, at det næsten er gas. Rikke Vildtøj.
Hvad skulle han sige? Andet. Jeg er meget enig med Kaj Stilling, der har været sådan et spørgsmål, jamen, kan man det, og kan man være minister, når vælgerne har vraget? Jeg har en datter derhjemme, som nu går hun i 1. G, men jo allerede i folkeskolen har lært om magtens tredeling. Og hun følger lidt med, hver gang der kommer den her diskussion op, så siger hun meget undrende, jamen mor, forstår folk ikke, altså magtens tredeling, og ministre bør jo ikke være medlem af Folketinget, og det at vi blander den lovgivende og den udøvende magt, det er noget rod. Så det her med, at ministre skal være folketingsmedlemmer, det burde jo faktisk ikke.
Det er faktisk det er også noget, vi har diskuteret her i det gode gamle par gange.
Så min datter, hun kan ikke forstå, hvordan kan man diskutere det, når det egentlig burde være. Det
er modsat, så i virkeligheden burde vi holde på PC?
At vi sammenblander den udøvende og den lovgivende magt.
Så vi burde holde på PC og så stride resten ud og tage nogle nye.
Nej, men længe leve din datter, fordi det irriterer mig, at der er så mange vælgere, der forstår så lidt af systemet. Vi vælger ikke en statsminister. Han gik tilbage. Han fik et dårligt personligt valg. Ja. Nu er en statsminister. Det kan ikke være rigtigt. Jo, det kan det i høj grad. Vi vælger et folketing. Folk eddermame forstå det og følge med i skolen, og i hvert fald i gymnasiet. Så du må sende en hilsen til din datter og sige, der skal være flere hendes slags.
Jeg vil godt lige komme med en kommentar. Jeg synes, det er en meget klog datter, du har. Hun har sikkert fået en god opdragelse, åbenbart, hva'? men det, som man så kunne gøre, fordi jeg er helt enig med det, jeg har skrevet nogle artikler for mange år siden om, jeg forstår det jo ikke, at man kan både sidde og være lovgivende, og så bagefter er man udøvende. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Og der er også nogle partier, så, hvor det ikke må finde sted. Bliver man minister, så skal man træde ud af Folketinget, fordi man må ikke både være lovgiver og udøver. Så det kunne man jo løse ved at sige, jamen altså, jeg ved ikke, om det skal være i grundloven, men altså, du kan ikke både være minister og medlem af parlamentet. Mm-hmm. Det kan du ikke, fordi det er simpelthen grundlovsstridigt. Det er grundlovsstridigt, faktisk.
Ja. Se, det forstår jeg godt, alt det, I siger, men og det er ikke, fordi jeg vil lægge mod med din datter. Men jeg kan på den
anden
side...
Skal man ellers passe
på med? Jamen, det er også... Jeg fornemmer godt, at det... Nej. Jeg forstår til gengæld godt de mennesker, som siger, fordi jeg er sådan set en af dem. Jeg forstår godt dem, der siger, at troværdigheden lider en form for knæk. Og det, hvis vi ligesom ser på hele forløbet, så sker der jo også det, at Peter Christensen er jo ikke her hvem som helst, hvis vi spoler tilbage til foråret og under valgkampen. Og heller ikke, altså tidligere, han har været skatteminister, han er et værdsat menneske, både af Lars Lykke, men også i Venstre. Og han er dygtig, han har erfaring, han har siddet der længe. Så kommer valget, og der får han et så dårligt valg, at han, som Kaj Stillinger lige nævnte, kun bliver tredje supplant. Altså et markant dårligt valg. Også dårligere end de andre venstrefolk i samme kreds og så videre. Altså det går virkelig dårligt. Og det kan man vel formode er grunden til, at Lars Løkke ikke hiver ham ind. Han var i spil til finansminister, han var i spil til alt muligt. Jeg skal ikke sige, at han skulle have været finansminister, men det lå bare i kortene, at Peter Christensen, hvis han var blevet valgt ind, var blevet minister. Ergo siger Løkke vel med det her, at vælgerne har altså sagt nej tak til Peter Christensen. Derfor bliver han ikke minister i første omgang. Så det utroværdige i den sag for mig er vel, at pludselig bliver der vendt på en tallerken. Altså Lars Løkke, jeg ved ikke, om han sidder og kigger ud over gruppen og tænker, altså vi er helt på skideren nu, undskyld mig. Vi har ikke råstof til, og det forstår jeg i princippet godt, for man har et forsvarsministerium, som virkelig er på spanden nu. Der skal købes kampfly, F-16-piloterne brokker sig, der er nok at tage fat på. Man skal jo have en stærk mand ind her. Og så sidder de og kigger på Peter Christensen, som sidder og overvejer at starte elektrikervirksomheden igen. Altså, det hele er jo virkelig... Men jeg kan godt se det utroværdige i, at vælgerne har sagt et så markant nej, og at han så dukker op alligevel.
Jamen, hør her.
Er jeg naiv,
ja, du
Kaj Stillinger?
Ja,
det får jeg tit at vide, jeg er bange for.
Jamen, det er du, fordi du skal skille meget skarpt imellem en politiker, som skal lave love, og kun lave love,
ja,
og så en minister, der skal administrere lovene.
Nå, jeg kan
de to ting har slet ikke noget med
nej, det ved jeg godt. Kaj, ja. Jeg kan sagtens... den der...
så er du ikke naiv.
Jeg kan sagtens forstå det der,
ja,
men troværdigheden i Lars Løkkes valg, ja, altså at han foretager et valg, som ligger sådan, hvad skal man sige, godt, jeg hører, hvad vælgerne har sendt af signal.
Mm.
Han bliver ikke minister i første omgang. Hvorefter han laver en 180-graders, det vil sige, det hedder en kovending, ja.
Men det, altså, det
jeg godt, nu er jeg så ligeglad med vælgerne.
Altså, der vil jeg ikke bebrejde Lars Løkke. Altså, det kan man gøre på mange andre måder, men det er hans fuldstændig 100% suveræne ret
til men at vælge sin medlemmer. Der er alt muligt, der er ens ret, men, ja, men skal man ikke også nogle gange tænke på, hvad vælgerne har sendt af signaler?
Jo, men de har ikke stemt om en forsvarsminister. De har stemt om Peter Christensen,
ja, i Folketinget. Det er rigtigt.
Og det er slet ikke noget med
andet. Men tror du, at den almindelige vælger accepterer den tekniske forklaring?
Nej, det er godt sket, at den er svær. Men nu har vi prøvet at forklare befolkningen, at sådan er det sammen, ikke? Og det kan være, de forstår det lidt bedre nu så, måske.
Jamen, jeg kan jo godt forstå, hvad du siger, Husi, at folk siger, det lyder mærkeligt. Og det tror jeg sådan set, både Lars Løkke og også Peter Christensen er bevidste om.
Ja.
Og derfor så kommer det selvfølgelig også til at handle om at bevise over befolkningen, at det var et rigtigt valg, at det også handler om at få de rigtige personer på de rigtige ministerposter,
ja,
og at Peter Christensen, sådan, kan man sige, kan genetablere befolkningens tillid til ham, og han gør et godt stykke arbejde, og kan man sige, få en respekt for det.
Ja.
Jeg tror, at Peter Christensen, har jeg indtryk af, er meget bevidst om, hvilket valg.
Uha, ja. Jamen det, altså, han har også været ude at sige, at han fik en kæmpe losing, og der var, jeg tror ikke, han ved godt, hvordan det gik.
Men Lars Løkke havde behov for at sætte en mand på den position nu, som havde erfaring, og som Lars Løkke kan have tillid til. Der var nogle andre navne i spil. Jakob Ellemann, som er politisk ordfører. Jakob Jensen, der er finansordfører.
Og som ganske kort blev udnævnt til forsvarsminister, hvis man skulle stole for Danmarks Radio. Det var spændende. Men lad det ligge.
Det var bare dårlige journalister.
Men det her, det var for en uge siden, og på torsdag skal Jakob Ellemann stå og holde talen til åbningsdebatten, og der er også finanslovsdebat her lige om lidt.
Ja.
Det ville være lidt udfordrende at på en uges varsel at sætte ny mand ind på de poster. Det tror jeg også har spillet lidt en rolle.
Må jeg godt lige komme med en kommentar?
Det må du, Kaj.
Tak. Det eneste problem, jeg kan se, Peter Christensen har, det er, han er meget fedtet ind i Lars Løkkes problemer. Og det, han skal være meget opmærksom på, det er, at han ikke bliver identificeret med Lars Løkke og Carl Holst. De tre har jo stået meget sammen. Så derfor mener jeg, det er nok hans største problem. Der bliver holdt meget øje med ham. Det tror jeg.
Jo, men må det ikke, at vurderingen vil køre på, hvordan han klarer det rent fagligt på forsvarsområdet. Det eneste, der ærger mig, det er, at ret mig, hvis jeg tager fejl, han har ikke været soldat. Det synes jeg egentlig er lidt forkert, men han har vist været meget, syg, da han var ung der, så der er en god forklaring på. Altså, det synes jeg egentlig er forkert, hvor Jacob Ellemann, mig bekendt, han officer.
Mm.
Han er,
ja.
Mm. Og det er en styrke at kende forsvaret indfra. Men jeg har fuldt...
Men faktisk, det vil ikke... Altså...
Jo, det er en god ting.
Det forstår jeg godt, men det vil ikke afgørende. Altså, man kan sige, en minister er jo sat til at ligesom skulle også have et overblik.
Ja, men
Peter... Og også kunne sige noget til nogle af de der generaler, som jo også har nogle dagsordner engang.
Ja.
Og så ikke være for fedtet ind i selve forsvaret.
Jo, det ved jeg ikke. Peter Christensens styrke, og den der store, det er, at han har været minister før, og han har været chefforhandler, og han har fået nogle resultater igennem. Han er politisk dreven. Altså, det er ikke et ukendt blad. Altså, han er sikker politisk, det vil jeg sige. Ja. Så det er et godt valg, der er truffet. Yes.
Så P- Peter Christensen skal ligesom også, han skal bevise sit værd. Men når I, selv nævner det her, at han er, Kai nævner det i hvert fald, at han, er fedtet lidt ind i det her, kan det ikke, kan det vise sig, hvis nu, altså han skal jo, hvis han gør det godt, så skal det nok gå, men det kan vel, vise sig at ramme dem som en boomerang, hvis det der lykkehold. Altså det var vel også derfor, at han fik en så dårlig valgkamp. Altså der havde været så meget knas med Lykke og formandsopgør, og Peter Christensen havde været ude og stå og forsvare ham igen og igen, og underbukser op og ned og stolper og mærkelige historier, ikke? Nå, men det var vel det, der gjorde det, at vælgerne i Sønderjylland sagde, prøv det der, den del af Venstre gider vi ikke. Ja. Så nu stemmer vi DF. Og nu sidder han der så igen. Det kan jo hævne sig om, ja, hvornår det så end bliver. Det er valg der. Kan det ikke det, Rikke Vildtøj?
Det tror jeg ikke kommer til at ske.
Ja, det tror jeg egentlig heller ikke.
Altså sådan som jeg kender Peter Christensen, det kommer ikke til at ske.
Det er krum hals nu, og nu, han ved godt, at...
han er en meget dygtig politiker. Jeg tror, det kommer til at gå Peter godt i den her position.
Han har selv udtalt. I politik er der meget, der er uforudsigeligt og omskifteligt, så man skal passe på med at bruge følelserne for meget. Man skal se nøgternt på tingene.
Ja,
men det er vel rigtigt nok?
Det er næsten rigtigt. En politiker, der ikke har følelser, er ikke politiker, men embedsmand eller analytiker. Selvfølgelig skal man give udtryk for meninger og holdninger, men dem har han jo også. Men han skal kunne sit stof, og han skal sætte sig ind i det, som Carl Holt sagde, jeg bruger sommerferien til at sætte mig ind i stoffet. Det var ikke noget, man ligesom han kan udtrykke for, når han en gang imellem snakker om militære ting. Det er Peter Christensen skal virkelig kunne sit stof og sætte sig ind i ting. Mm-hmm. Det er også det, han gør nu.
Ja, må ikke?
Jo.
Det håber vi da. Ja. Men hvad er så de største udfordringer for ham, Rikke Vildtøj? Er det, der skal købes kampfly?
Ja, altså de her famøse kampfly,
ja,
som vi har talt om i, jeg snart ved ikke hvor mange år, dem står han over for. Så står han tydeligvis over for sådan en helt overordnet en prioritering i forsvaret, hvor indsatsen, hvor Danmark skal lægge sine indsatser, mm-hmm, med den dimensionering, som vi nu har i forsvaret i dag. Det kommer han til at skulle håndtere.
Frank Dalgaard?
Ja, og den dimensionering, som vi nu har i forsvaret i dag, den er ikke stor nok. Den skal være større. Det er jo ikke et døgn siden, eller to i hvert fald, at Uffe Ellemann var på tidligere udenrigsminister for Venstre, var på i en eller anden tv-debat og netop snakkede om det her, hvordan vi må have et forsvar, som igen går ud på at være et forsvar af Danmark, altså territorial, fordi vi har en uforudsigelig russisk leder. Forsvaret, men selvom der ikke skulle blive noget der, så er vi nødt til at have et større forsvar, og hvis vi stadigvæk vil køre det der med at sende soldater eller materiel og fly ud i verden og forskellige steder, så er det for lille, når nogle soldater er ude x antal gange, så siger konerne stop, og så er de fået nok, eller så siger deres... vi har for få at tage. Forsvaret er blevet for lille. Der skal mere ind. Så en af opgaverne, håber jeg, som Peter Christensen kører, med følelserne, det er, at forsvaret skal fordobles.
Med følelserne?
Nå, jamen, altså, vi er en del af NATO.
Ja.
Estland, Letland og Litauen, især de tre små baltiske lande, er meget, meget bange for Rusland. De vil have, at deres nærområde, og det vil sige de NATO-lande, som... De er jo selv NATO-lande, som er i nærheden, også er militær, som de kan sætte ind. Og det er kampvogne, og det er fly, og det er Isengram, og det er soldater.
Men Frank,
og vi skal være der.
Det vil sige, at på den militære front skal Danmark gå foran, så?
Vi skal opruste. Hey. Det var også det, Uffe Ellemann sagde i fjernsynet.
Hey. Karl Stillinger, så skal der oprustes.
Nu er Uffe Ellemann jo ikke verdens klogeste mand, nødvendigvis. Altså, det, der er jeg fuldstændig uenig med Frank. Altså, for det første... Det kan godt ske, at pulen er en skør kugle, det er der mange, der mener. Men altså,
jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der mener.
Ja, det tror jeg også. Men alle militæranalyser viser, at Rusland har ikke en kinamands chance imod NATO. Punktum.
Til det kan man vel indvende, at den konfrontation, det skal vi vel helst ikke have testet.
Nej, altså, det behøver vi heller ikke. Men der er lavet så mange analyser af, at glem det der med det russiske forsvar, sådan noget, eller hvad hedder militær. Det, jeg egentlig mener i forhold til Frank Dalgaard, det er, frem for at opruste og fordoble militærbudgettet, skulle man så ikke prøve noget helt andet, sørge for, at man undgik konflikter i verden. Altså, frem for at skære 2,5 milliarder af et ulandsbistand, så sørge for, at ulandene opføres ordentligt, så der ikke opstår konflikter. Det var sgu da bedre frem for at købe flere kampfly. Helt ærligt.
Men nogle gange, så er der bare kun en måde at løse konflikter på, og det er desværre af militær vej.
Og det var det Uffe Ellemann, som jo ikke siger, han er verdens klogeste mand, men han er tæt på. og det var også hans budskab, og det er fuldstændig enig i, at hvis man viser, at man har viljen, og man har evnen til at forsvare sig og militær kraft, så bliver det ikke nødvendigt at bruge det. Det var jo også det, der skete, da vi vandt den kolde krig over for Sovjetunionen. Ja, ja. Ikke et skud belyste. Det var ikke for at køre din vej, Kaj Stillinger og SF's.
De her...
lige et øjeblik.
Ja. Nej. Vej. Nu, det var den hårde...
Jeg sætter på... Sådan. Det er bare fordi, der kun er 10 sekunder tilbage, og hvis vi skal tage den kolde krig, så skal vi bruge mere end 10 sekunder. Ja. Vi er tilbage med mere snak. Nu er klokken 11, og der er nyheder.